Zajímáte se o investování a investice? Chtěli byste se dozvědět návod, jak sestavit investiční portfolio, které vám generuje pasivní příjem za jakékoliv situace na trzích? Pokud ano, tak právě pro vás byla napsaná e-kniha o investování Principy moudrého investora. V ní se dozvíte, jak v dnešní době investovat, postavit investiční portfolio, které generuje pasivní příjem a rizika, která mohou během investování nastat. E-knihu si můžete koupit za 290 Kč na webových stránkách www.jansušanka.cz/ebook.
Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Podnikatelská mysl. Mé jméno je Jan Sušanka a jsem majitelem a zakladatelem poradenské společnosti Sušanka Partneři. V tomto podcastu si budu pravidelně povídat převážně s majiteli středních a malých společností, či jejich výkonnými řediteli z podnikatelského prostředí, a to na téma vzestupy a pády jejich společností, know-how a inspirace pro vás. Více o tomto podcastu Podnikatelská mysl se dozvíte na stránkách www.podnikatelskamysl.cz. Mým dalším hostem je Alexandra Mára Paurová. Alexandra, dobrý den a děkuji, že jste přijala mé pozvání.
Dobrý den, Honzo, a děkuji za pozvání.
Alexandra je advokátka, zakladatelka a CEO advokátní kanceláře Via Juris. V biznisovém prostředí se Saša pohybuje již téměř 20 let v oblasti advokace od roku 2013. V roce 2017 složila advokátní zkoušky a začala podnikat jako samostatná advokátka. Na jaře roku 2019 začala úzce spolupracovat se služebně starší kolegyní Zuzanou Zlatohlávkou a tato spolupráce vyústila v září loňského roku v založení společné advokátní kanceláře Via Juris. Alexandro, na úvod bych se rád zeptal, co vede člověka, že vystuduje právnickou fakultu a začne pracovat jako advokát?
Honzo, já nevím, co vede každého jednoho člověka k tomu, ale u mě to bylo opravdu vtipný, protože mě vlastně k tomu navnadila jeden takový zážitek vlastně ještě relativně z dětství. Myslím, že mi bylo nějakých třeba 16-17. A já jsem byla svědkem toho, jak se moje maminka hádala na vesnici se sousedem o to, jestli náš pes, který nám utekl, jim zakousl slepici. A vím, že ta debata byla poměrně vyhrocená a v jednom okamžiku ten soused na tu moji maminku jako už takovým rázným hlasem zakřičel: a vy máte nějaký právnický vzdělání? A ona mu musela odpovědět, že ne. A jako vlastně v tom okamžiku jsem se rozhodla, že já chci na tuhle otázku odpovídat, že ano. Takže tak.
A vy vlastně v podnikání už nějakou dobu jste, máte zkušenost přes 20 let v podnikání. A co pro vás podnikání znamená?
Pro mě je podnikání životní styl. Je to prostě možná nějaký úplně založení od základu toho člověka. Prostě já mám ten dojem, že člověk je buď zaměstnanec, anebo podnikatel. A protože jsem v tom vyrůstala, v tom podnikatelském prostředí, tak to pro mě asi jako byla jasná volba. Nicméně věděla jsem, že v rámci koncipientury povinný advokátní praxe, respektive povinný praxe advokátního koncipienta, budu muset být v pracovním poměru, a věděla jsem taky to, že to bude nejhorší období mýho života profesního, ale přežila jsem a bylo to docela v pohodě.
A bylo nebo nebylo?
Bylo to strašný. Bylo to strašný, protože já mám svoji hlavu a jsem velmi často přesvědčena o tom, že mám svoji pravdu, a velmi často jsem slyšela, až budeš mít svoji advokátní kancelář, tak si to dělej, jak chceš, ale tohle je moje kancelář, tady to budeš dělat tak, jak říkám já. Takže v tom to bylo strašný.
A já bych ještě začal, ještě než dojdem k té vaší praxi advokátský, tak vy jste vlastně pracovala nebo jste vlastně působila v rodinné firmě. Můžete nám o tom a posluchačům hlavně něco říct jako více?
Vlastně moje rodiče začali podnikat hnedka po revoluci. Nevím dokonce, jestli táta už má ještě živnostenský list, nebo měl už z roku 89, nebo jako hnedka ze začátku 90. Takže já jsem v tomhletom prostředí jako vyrůstala úplně od malička. No a vlastně zhruba někdy kolem 13. roku, když mě bylo, tak to už začala jsem mít jako angličtinu na nějaký takový lepší úrovni, a zároveň v té době naši přecházeli z pohostinského biznesu do oblasti mezinárodní kamionové dopravy, no a potřebovali velmi často něco řešit v angličtině se zahraničím, takže takhle jsem se já k tomu dostala, to přišlo po celém, tady potřebuji, aby si zavolala tamhle, zeptala se tady na to. No až to vlastně dospělo k tomu, že v 18 jsme zakládali další firmu, která měla mít nějaký určitou výseč související činnosti. A tam už jsem se stala jednatelkou a následně jsem potom i přes tady tu společnost provozovala dvě restaurace. A přitom jsem studovala teda vejšku a vlastně až když jsem nastupovala do zaměstnání co by koncipient, tak jsem to ukončovala, protože jsem se s tehdejším svým školitelem na tom domluvala. On říkal, že by to asi nebylo dobrý jako mít ty dvě činnosti jako vedle sebe. Tak.
A co vás vedlo k tomu, že jste chtěla spíš pokračovat v té advokátské praxi, než vlastně převzít tu firmu těch rodičů?
Já vlastně takhle, tam jde o ten zásadní důvod, proč jsem jako vůbec šla na práva. A to byla vlastně náhoda, protože já jsem chodila v rámci přípravy na přijímačky, na vejšku, na nějaký přípravný kurzy a původně jsem chtěla jít na filozofii, psychologii a ještě jsem se hlásila na teď mi to vypadlo, jak sinologii, jako čínštinu, čínskou kulturu. No a v rámci těch přípravných kurzů tam kdo si prones, že přijímačky na práva, že jsou úplná halus, že prostě tam jsou jako otázky typu, kdo vyhrál v 86. velkou cenu Maďarska a tak. A že to je opravdu jako o velký náhodě, kdo se tam dostane. A v tu chvíli mě to začalo zajímat, tak jsem to zkusila, no a dostala jsem se tam. Nakonec jsem teda tam nastoupila i. No a vlastně asi po dvou letech teprve, co jsem byla na těch právech, tak jsem zjistila, že ten obor mi neuvěřitelně sedí a že v rámci tohohle oboru a v rámci té právní vědy, že prostě mám asi jako ideální možnost využít všechny své talenty. Takže pak jsem u toho zůstala a velmi jsem se v tom cítila dobře v té oblasti. Samozřejmě vysnila jsem si i advokaci a myslím si, že bych si nemohla vybrat povolání, které by mi jako sedělo líp.
A co vás vedlo k založení vlastní advokátní kanceláře?
V podstatě to, že jsem nechtěla být nikdy zaměstnanec. Ono v té advokaci je to sice tak, že advokáti i s těma velkýma advokátníma kancelářema nespolupracují jako většinou v zaměstnaneckém poměru, ale jako na smlouvu, na externí spolupráci. Nicméně mě prostě jako vadilo to, že se musím řídit pravidlama, který stanovil někdo jiný, že musím dodržovat nějaký principy, který jako o nich rozhodně někdo jiný. Já pořádně ani nechápu, jako proč se to tak musí dělat a hlavně mi to nesedí. Já jsem nerada jako svázaná nějakýma pravidlama, který jsem si nevytvořila sama. No.
Teď bych na to navázal, protože já vnímám poslední dobou nějaký trend, že z těch velkých advokátních kanceláří odchází spoustu advokátů a zakládají vlastní advokátní kanceláře. Ale jenom zlomek vlastně těch advokátů se pak stanou jako úspěšný, ty advokátní kanceláře. Čím myslíte, že to je, nebo proč se to tak děje?
Takhle. Ta první část otázky, proč odcházejí, zakládají svoje kanceláře, myslím se prostě proto, že je ta příležitost a že už si vybudovali nějaký zázemí, mají nějakou svoji klientelu a prostě možná tam můžou hrát jako roli i to, co jsem popsala vlastně já, takový ty pocity, že nechtějí být třeba sešněrovaný, že by si to dělali jinak, že se prostě chtějí, řeknu, trhnout, možná třeba víc vydělat, protože je tam prostě ta příležitost. A proč je to poslední dobou? Si myslím, že prostě proto, že se ekonomicky dařilo dobře. No a proč málo z nich přežije? Protože to je řehole. Je to prostě brutální řehole, kterou si málo kdo z našich klientů, když přijde do té zasedačky, sedne si tam a dostane to kafe a teď jako poslouchá ty rozumy a kolikrát ještě pak pochybuje o tom, jestli takovej rozum stál za ty peníze, který za něj musí zaplatit, tak málo kdo to vidí nebo si to uvědomuje, kolik strašně moc je zatím práce, jaká je zatím obrovská zodpovědnost a nervy, stres.
A Sašo, abych se teďka chtěl zeptat, když budu klient, který chce vyhledat advokáta, dobrého advokáta, a jak najdu dobrého advokáta, nebo na co bych se měl dívat a vyhodnocovat, podle čeho bych měl vyhodnocovat, jestli ten advokát je vlastně dobrý nebo ne?
Já bych si dovolila říct něco, za co mě asi možná spousta kolegů bude, nechci říct nenávidět, ale nebude mě mít ráda, ale já bych řekla, že v obecné rovině v podstatě všichni advokáti jsou dobří. Jde jenom o to, jakým způsobem se jako staví ke své práci, jakým způsobem pracují, jak komunikují, jak působí, jak se starají o ty klienty, ale jak třeba komunikují se soudama, s protistranama. Já si myslím, prostě advokát musí, aby se vůbec stal advokátem, aby se jako dostal k tomu, že si nasmlouvává jako klienta, ať už za sebe nebo za tu velkou kancelář, tak musí opravdu hodně moc absolvovat a myslím, že na té odborné úrovni jsou jako velmi malý rozdíly. V čem je veliký rozdíl a to je právě v té komunikaci, v tom vystupování, v tom, jakým způsobem se váma ten advokát bude jednat. Ta odpověď není jednoduchá. Nemyslím si, že třeba jako toho advokáta si vygooglit a jít třeba čistě jenom podle oboru, jakou má napsanou specializaci právní, že je jako to největší štěstí. Asi je to ten nejlepší ukazatel, když člověk nemá nějakou jinou možnost třeba se zeptat známých nebo se s někým poradit o tom. Ale právní specializace je jedna věc a práce advokáta je druhá věc. Ta advokacie prostě není jenom o právu, to právo je jenom zlomkem toho, co je potřeba v advokaci umět. A my třeba v rámci kanceláře ani jako jednoznačnou hmotně právní specializaci, myslím jako třeba na obchodní, občanský nebo trestní právo, prostě nemáme. My se specializujeme vyloženě na to, na ten proces toho vymáhání nároku klienta nebo obrany jeho práv, což je prostě soubor dovedností, zkušeností a činností, z nichž jedna je právo. Takže za mě odpověď na tu otázku by byla taková, že nejlepší, jak si vybrat dobrýho advokáta, je to prostě si to vyzkoušet s ním, nebo se zeptat někoho, nějakého známého nebo kamaráda, jakou má s tím, kterým advokátem zkušenost, za jak dlouho mu reaguje na e-mail, jestli mu zvedne telefon, když je to akutní, jestli rada, kterou od něj dostane, je srozumitelná a podobně.
A vy jste vlastně s kolegyní založili minulý rok advokátní kancelář a mě by zajímalo, co vlastně pro klienty dneska řešíte, co je vaše specializace nebo v čem jste jiní nebo jiné než další advokátní kanceláře?
Já už jsem to vlastně nakousla v té předchozí otázce. Jednak se specializujeme na to procesní právo, což když se takhle řekne, tak je to takový velmi ošemetný, protože málo kdo si pod tím umí přesně něco představit. Ale my se vlastně specializujeme na to, že známe a umíme efektivně využít všechny ty postupy, které vedou vlastně co možná nejblíž k tomu cíli, který potřebuje ten náš klient. Ne vždycky se to může stoprocentně podařit, ale náš klient většinou ví zhruba alespoň odhadem šanci na to, jaká je pravděpodobnost, že se dostane k tomu cíli, který by potřeboval. Umíme si jako poradit i s různými procesními prostředky, pokud je potřeba třeba nahnat čas nebo naopak něco urychlit a tak podobně. Nicméně, čem bych řekla, že my jsme nebo se snažíme být jiní oproti jiným advokátním kancelářím, je to, že se snažíme opravdu být pro ty klienty srozumitelný. Já si třeba osobně vůbec nezakládám na tom, aby klient, když mě se zeptá na to, jak může postupovat v takové a takové situaci, tak aby ode mě dostal nějaký formálně krásný výstup na 3 A4, který já si potom můžu jako tomu klientovi vyfakturovat a vlastně se jako za to nestydím, protože je tam množství textů a jako je tam vidět, že ta práce proběhla. U mě to je většinou tak, že s klienty je velmi důvěrný vztah a oni vědí, že prostě ode mě třeba se dozvědí odpověď jednou větou po telefonu. Ale je to pro ně mnohem přínosnější, velmi často přínosnější než nějaký papír, na kterém jsou 3 strany textu, kterým není rozumět. Samozřejmě, že někdy právě ten papír je tím cílem, kterého klient potřebuje dosáhnout. Když se s tím potřebuje někde ohradit nebo ohánět s nějakým stanoviskem, tak pak jo.
Ještě mě napadá otázka, možná se vrátím k jedné z předešlých. Sašo, nelákala vás třeba cesta toho korporátního právníka, že byste byla právě vlastně právník pro nějakou korporátní firmu a měla byste vlastně takzvaně to své jisté? To nebyla vaše cesta?
Tohle nikdy nebyla moje cesta z toho důvodu, že prostě jsem asi jako vyrostla a velmi přilnula k té rodinné firmě. Ale musím na rovinu upřímně říct, že jsem o tom jednu dobu uvažovala a bylo to v době, kdy jsem se chystala na advokátní zkoušky a věděla jsem, že vlastně z koncipientského platu, který v době, kdy já jsem koncipovala, tak jsem se dostala na nejvyšší jako příjem ve výši asi 23 000, tak z toho jako moc neušetříte, takže já jsem vlastně měla jako nulu složila jsem advokátní zkoušky a teď jsem jako přemýšlela, co s tím, protože jako žádnou velkou rezervu jsem neměla. Chtěla jsem si založit svou kancelář a v té době jsem právě uvažovala nad tím, jestli bych třeba na rok a půl, dva možná, nešla touhle cestou právě, abych vytvořila si nějakou rezervu, abych potom měla jako v tom rozjezdu toho podnikání klid. Nakonec se mi podařila najít nějaká, jako řeknu, střední cesta mezi tímhle a třeba zaměstnaneckým poměrem, který mi vlastně nabízel můj tehdejší školitel. A domluvili jsme se vlastně s mým tehdejším školitelem, že mě jako vytíží externě na dva dny v týdnu, já si založím kancelář, přitom budu mít nějakou práci od něj a takhle se mi teda podařilo nějak s tím potom vyžít. Takže nakonec tady ta varianta toho korporátního právníka padla.
A mě by teďka zajímalo, protože jsme se tady bavili o podnikání a je nějaká věc, o kterou víte, že se vám třeba za dobu toho podnikání nebo co tu práci advokáta děláte nepovedla?
A těch věcí je milion. Prostě spoustu věcí jsem dělala metodou pokus omyl. Občas se takhle zpětně ohlídnu a vidím, že kdybych udělala to rozhodnutí jinak, tak jsem mohla mít tu cestu jednodušší. Ale já jsem z povahy ten typ člověka, který si řekne, že dobrý, tak jsem si zvolil tu horší cestu, nebo prostě jsem teda šel tou horší cestou, ale tak mě to aspoň zocelilo.
A naopak nějaká věc, na kterou jste pyšná za dobu svý práce advokáta?
Měli jsme velkou řadu úspěchů ve velmi jako důležitých sporech, ale to bych neviděla jako ten zásadní přínos nebo to, na co bych byla nejvíc pyšná. Nejvíc pyšná jsem na to, že se nám s holkama podařilo dát dohromady tu kancelář, kterou jsme založili vlastně to SROčko v září nebo na konci září, fungujeme od října společně. A prostě největší radost mám z toho, že nás to všechny baví, že jsme dali dohromady tým, který funguje a že se nám spolu dobře pracuje, že to úplně jako ráno přijdete do práce a cítíte tam jako tu dobrou energii, že prostě všichni mají ten stejný cíl a všichni táhnou za ten jeden pro vás. Vzájemně se podporujeme, občas teda až moc, jakože tam zase jako se trošku pak začíná ztrácet dělba těch úkolů, ale hrozně se mi líbí, že prostě nám to s těma holkama funguje a že myslím si, že to jako vidí a cítí i naši klienti.
A jak těžké třeba bylo pro vás ten tým dát dohromady? Jak dlouho jste ho skládala?
No, takhle. To je jako velmi záludná otázka, protože a celá ta anabáze proběhla tak, že vlastně se Zuzkou Zlatohlávkovou já se znám z doby svého prvního koncipování, někdy z roku 2013-2014, pak jsme se profesně velmi jako na dlouhou dobu úplně, ale totálně odloučili. A loni na jaře se nám podařilo nějak se skontaktovat, ale úplně náhodou. Já jsem jí volala kvůli něčemu úplně jinému, jen jsme se tak popovídali a tak jsme zjistili, že by nám to jako spolu mohlo fungovat. Já měla práce nad hlavou, ona se zrovna rozhodla dát na vlastní dráhu. Tak jsme spolu začali dělat, no a tak nějak toho bylo čím dál tím víc, docela se nám to pěkně dařilo, až to začalo přerůstat do takových rozměrů, že jsme začali přemýšlet, jak to zefektivnit, jak to udělat, aby to jako i bylo lepší pro ty klienty, ale i pro nás. No tak jsme se rozhodli, že to bude SROčko, že budeme takhle dělat spolu. No a vlastně začali jsme úplně jenom my dvě sami. A to, že se k nám přidala do party třetí kolegyně Lenka Hromková, která je teda shodou okolností moje sestra, tak to byla úplně vyloženě náhoda a byly kolem toho jako poměrně boje, protože Zuzce se nelíbilo, že je to teda moje sestra, nebo nelíbilo se jí to na začátku úplně moc, protože samozřejmě každýho hnedka na první dobrou napadne, že jsem si tam jako prostě přitáhla svoji ségru a že je to vlastně kvůli tomu, ale paradoxně to bylo přesně naopak. Já jsem jí vlastně tu Lenku nechtěla právě proto, že je to moje sestra, protože jsem si říkala prostě ne, jako teď ona si chce jít taky svou cestou a nechce prostě mě tam dělat nějakého manažera kanceláře, jak jí zaplatíme a prostě vůbec nevím. No a pak se to seběhlo tak, že ona skončila ve svém dosavadním zaměstnání a já jsem zrovna řešila jako problém toho, že musím někoho sehnat a vlastně jsme se poměrně nezávazně bavili a najednou jsem zjistila, že z toho, co já jsem jí vyprávila, že potřebuju, tak ona mi začala říkat, že ne, že potřebuju něco jiného, že přece musím udělat tohle a tohle a tohle a že musíme zavést takový systém a tohle, že bychom měli dělat. Až najednou jsem si říkala, sakra, tak jsem já jako pitoma, proč bych ji nevzala, teď ona prostě přesně ví, co já potřebuju a je to ten člověk, který ho hledám. Takže jsme to zkusili. První dva měsíce byly neplacený, A zjistili jsme, že pak už ji po těch dvou měsících jako nemůžeme pustit. Nechceme, nemůžeme, protože bez ní bychom to nedali a ona je tam ten jako to pojevo naše. No.
Jak se vám daří třeba skloubit, nebo je poměrně těžké, mluví se o tom, že je docela těžké právě pracovat s rodinnými příslušníky. Jak vám se to daří vlastně to skloubení?
Já mám asi obrovský štěstí právě s tou ségrou v tom směru, že my jsme vlastně obě dvě, tak jak já jsem vyrůstala v tom prostředí rodinné firmy, tak ona taky. Samozřejmě jsme viděli spoustu věcí, které nebyly dobře. Určitě nebyly dobře a věděli jsme, že je nechcem opakovat. Naopak zase byla spousta věcí, u kterých jsme věděli, hele, tak jako tohle to je fajn. No a ku podivu, aniž bychom si to museli nějak jako natvrdo vyříkávat, tak se nám poměrně dobře daří to oddělovat. Prostě ten soukromý a ten pracovní život, prostě není tam konflikt, ale není to tím, že bychom to měli nějak jako natvrdo nastavený, je to tím, že prostě myslím, že právě možná tím, jak ten tým pěkně sedí, že jako opravdu víme, že táhneme za ten jeden pro vás a máme ty stejné cíle, takže se snažíme ty problémy, které by z toho mohly vyplývat, tak se snažíme jako řešit průběžně a nenechat jim žádný prostor, aby nás jako rozklížili.
A my jsme na začátku našeho rozhovoru jsme mluvili o rodinném podnikání a mě by teďka zajímalo, protože je dneska docela moderní, nebo je doba, že firmy v 90. letech, které začaly podnikat, tak začínají řešit nějakou mezigenerační obměnu. A já bych se vás rád zeptal, Sašo, jak to vnímáte u vás třeba ve vaší kanceláři, jestli to taky nějakým způsobem řešíte, nebo to je téma, které jde mimo vás. Jak se na to díváte?
Tenhle. Je to téma, který šlo hodně dlouho mimo mě a celkově mimo naší kancelář. Já jsem se s ním setkala relativně nedávno, a vlastně mi do té doby vůbec nedošlo, než jsem se nad tím zamyslela, jak je to jako poměrně závažná situace a že to není žádná legrace. Já jsem si to pokusila se o to jako přetransformovat na to, jak fungovala ta naše rodinná firma a jak by to asi vypadalo, kdyby se to jako, ono by to totiž bylo zhruba v téhle době, kdyby se to předávalo tam z generace na generaci, to vedení ty firmy. No a zjistila jsem, že by to fakt nebyla sranda, protože ti, kteří to vybudovali, samozřejmě mají nějaké představy, byli by rádi, kdyby se to do budoucna zachovalo, a ty mladší zase vidí, že prostě to prostředí už se dávno změnilo a že prostě jako některé věci určitě ti zakladatelé mysleli a myslí dobře, ale do budoucna určitě nemají uplatnění. A umím si představit, že tam vznikají poměrně velký třecí plochy. A nedávno jsem se setkala s projektem rodinných ústav. K němu jsem teda byla prozatím nezávazně přizvaná a hrozně se na to těším, protože je to obrovská výzva.
A Sašo, právě ty majitelé z těch 90. let, tak úplně to nástupnictví zatím neřeší, nebo většina z nich, domnívám se. Myslíte, že právě dobré to nástupnictví nějakým způsobem se na něj připravovat a připravovat na to hlavně ty nástupce a řešit to nějak kontinuálně a mít na to nějakou strategii, nebo byste tomu nechala ten volný průběh, jak oni dělají?
Takhle, já si myslím, že oni to neřeší, protože, nebo většina z nich to neřeší, protože se nad tím opravdu ještě nezamysleli. Ale kdybyste se podle mého názoru každého jednoho z těch zainteresovaných lidí zeptal, jestli mají nějaké neschody ohledně toho, jak tu firmu vede ten zakladatel a jak by ji chtěl vést ten nástupce, tak vám drtivá většina z nich odpoví, že ano. Jo, tudíž si myslím, že je jedna cesta nechat to být, pro ty nástupce prostě vytrpět si to až do konce a pak si tu firmu převzít a udělat si s ní to svoje. Druhá cesta je, aby se ten zakladatel prostě ty firmy vzdal, předal to a už se nestaral o to, co bude s tou firmou dál, ale ani jednu z nich já nepovažuji za správnou. Já si myslím, že obzvlášť u těch rodinných firm je strašně důležitý, aby si jedna generace s tou druhou obrazně řečeno, vyříkala prostě ty postoje. A nejenom tím, já si myslím, že by se to mělo dělat takhle a já si to nemyslím. Ale prostě vysvětlit si důvody a mluvit spolu, protože prostě ty vztahy a obzvlášť v těch rodinných firmách jsou podle mýho názoru o komunikaci. A ta komunikace velmi často zaniká a já jsem to viděla i vlastně ve svém dětství, mezi mámou a tátou ta komunikace není dobrá mezi těma lidma, protože nezbývá čas na nic jiného, než na řešení provozních problémů. Pořád se jenom řeší tady vzít peníze, nakoupit tohle, zařídit tamhle to. Prostě řeší se provozní věci. A nezbývá, si myslím, velmi často ten čas na tu komunikaci ohledně těch střednědobějších a dlouhodobějších plánů. A to si myslím, že je velká škoda, protože prostě víc hlav, víc ví. A řeknu to ještě jednou, obzvlášť v těch rodinných firmách si myslím, že právě všichni táhnou za jeden provaz. Tam nemá nikdo, nebo většinou nemá nikdo potřebu někomu druhému udělat na ně nějaký podvod, aby firmu převzal nebo něco takového. Naopak ty lidi jsou velmi sešněrovaný tím, že tu druhou osobu mají rádi a nechtějí nějak ublížit, tak třeba radši nic neřeknou. Mnohem lepší by bylo prostě, kdyby se sedlo ke kulatýmu stolu a i třeba s nějakýma nezávislýma odborníkama, kteří můžou v tomhletom poradit a pomoct. A tu, ta věc se prostě průběžně řešila na třeba i na nějaký pravidelný báze.
A my dneska si tady povídáme v době, kdy končí nouzový stav v České republice z důvodu epidemie a koronaviru. A mě by zajímaly dvě věci. Jednak, jak se to třeba na vás jakoby promítlo, jestli jste vlastně přišli o nějakou práci, nebo naopak, jestli jste té práce z důvodu toho koronaviru měli hodně. Pak druhá věc, a to si myslím, že je poměrně jako asi zajímavé téma. A myslíte si, že třeba ty firmy, které byly tím omezením nejvíc postižený, že si budou chtít nějak jakoby podávat trestní oznámení třeba na stát a chtít ty náklady vlastně po tom státu. Jak to vnímáte?
Tak já začnu tím tou první částí otázky. Nás se epidemie koronaviru, ale hlavně vyhlášení nouzového stavu a všechna ta ochranná opatření dotkla tak, že malinko to přeženu, ale opravdu jenom hodně malinko to přeženu, že jsme měsíc neměli jedinou poptávku po placené právní službě. A myslím si, že je to tím, že tady nastoupila obrovská vlna strachu a v první řadě se lidi báli o život a o zdraví. A v takové situaci prostě většina lidí neřeší ty právní otázky, otázky vzniku škody nebo nějakých nároků. V podstatě velmi to ovlivnila i snížená činnost státních orgánů, jak třeba policie, tak soudů. Ale prostě opravdu my jsme po dobu zhruba jednoho měsíce, od té poloviny března do, až bych řekla, posledního týdne v dubnu, neměli jedinou poptávku po placené právní službě. V tomhletom jsme měli ale obrovskou výhodu, že jsme tu kancelář založili vlastně relativně nedávno a my jsme jako v podstatě nepočítali s tím, že letos budeme mít z naší činnosti jakýkoliv jako větší zisk, takže pro nás se víceméně tím nic jako nezměnilo, my jsme měli nějakou rezervu, s tím jsme to pokryli. No, druhá strana věci ovšem je ta, kolik jsme měli práce. A my jsme v podstatě v rámci kanceláře udělali opatření takové, že jsme zavedli home office, ale ne z toho důvodu, abychom nechodili do kanceláře, ale z toho důvodu, že jsme tam vypnuli topení, aby jsme neprotopili zbytečně. A rozdělili jsme si činnosti tak, že Zuzka si vzala na starosti a vlastně řeknu placenou práci, protože jsme měli nějaké věci, které byly rozjetý, bylo potřeba dokončit nějaké smlouvy a nějaké podání v soudních sporech a tak podobně. No a my jsme se vlastně s Lenkou vrhli na práci neplacenou. To znamená, že jsme se zapojili do několika projektů bezplatných právních poraden, kde jsme poskytovali nějaký, jako řeknu, základní orientační právní poradenství ve vztahu k těm všem opatřením, protože obzvlášť na začátku nebylo možné sehnat někde jakoukoliv informaci a lidi byli zmatený, vůbec nevěděli, co musí, co nesmí, co můžou. Spousta lidí, kterým třeba to podnikání zakázané nebylo, tak vůbec netušili, že jako můžou fungovat dál v nějakém režimu. Takže v tomhle směru jsme byli vlastně ve třech těch poradnách aktivní a zároveň jsme začali vydávat e-book, který vlastně ze začátku byl, jako řeknu, nějakým sborníkem informací, který jsme podávali právě v rámci těch poraden nejčastěji. No a později se z toho teda vyvinulo nějaký, řeknu, mapping aktuálních jako opatření proti koronaviru, který se nějakým způsobem týká podnikatelů. Musím říct, že poslední vydání jsme dávali minulý týden po 14-denní odmlce. Ale jako už to bylo hodně na sílu, já už jsem ho asi ani dělat nechtěla. Říkala jsem si, že možná přejdeme na formu nějakého newsletteru, protože to bylo v situaci, kdy Pražský městský soud zrušil 4 mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Vláda na to zareagovala naprosto z mého pohledu neadekvátně a úplně nepochopitelně pro mě. A jsem přesvědčená, že většina těch pravidel, která jako zůstala v platnosti, nebo se změnila, anebo se zrušila, tak už přestala dávat smysl i těm, kteří o nich rozhodovali. A pro nás už jako, já už jsem si vlastně nakonec říkala, má vůbec smysl ten e-book ještě vydávat, protože my už sami taky nevíme jako. A to je prostě stav, kdybychom akorát zase přispívali k nějakému chaosu. Nakonec jsme teda ten e-book po těch 14 dnech vydali, protože se objevily nějaké nové věci, které byly z toho našeho hlediska zajímavé, ale jako je to strašná situace, když už se v tom jako ani my, kteří jsme to opravdu intenzivně od začátku monitorovali a sledovali ten vývoj, už ani my jsme nevěděli prostě.
Sašo, vy jste zmínila ještě před rozhovorem, že kdybyste si mohla vybrat nějaký jiný obor, takže by to byla psychologie. Proč zrovna psychologie?
Já jsem neříkala jiný, já jsem říkala další, ale to jsem nemyslela teďka jako ve zlým. Jo? Spíš jenom cítím to, že pokud bych se měla v něčem dovzdělat a já jsem ten typ, který má pocit, že se pořád musí v něčem dovzdělávat a pořád jako toho vím málo, protože prostě pořád se setkávám s něčím, co mě jako překvapuje. Tak pokud bych se měla opravdu dovzdělat v něčem, co by mi bylo přínosný pro mou profesi, tak by to byla psychologie. Protože to je to, o čem jsem hovořila vlastně už předtím, že ta advokacie není o právu. Právo je jako jednou z dovedností a bohužel jakoby podle mýho názoru tou nejvíc přeceňovanou, nebo přeceňovanou, možná nejvíc komunikovanou. Ale je to jenom jedna z dovedností, kterou by dobrý advokát měl mít. A ta psychologie je hned v závěsu, pokud není ještě předtím.
Sašo, vy jste tady mluvila o vzdělání a vzděláváte se dneska nějakým způsobem, protože ta advokacie se asi jako hodně mění, tak je asi potřeba nějakým způsobem se udržovat. Jak to vnímáte? Pracujete na sobě nějakým svým osobním rozvoji?
Snažím se na sobě pracovat v podstatě neustále. Každou zkušenost, kterou ve svém životě nebo i v práci udělám, ať už je má nějakou spojitost s právem, nebo je to v osobním životě, snažím se ze všeho poučit, pochopit, rozklíčovat. Co se týká klasického vzdělávání, tak tamto advokáti v podstatě se dá říct mají povinný. Ale prostě podle mě je prostě hrozně důležitý vždycky začít od sebe a pracovat na sobě, aby člověk mohl jako pomáhat druhým. A tu advokaci vlastně, když se jako nad tím zamyslím až úplně na dřeň, tak ji dělám, protože chci umět efektivně pomáhat druhým. Pokud nebudu sama mít naprosto jasný přehled, tak asi těžko můžu. Ale pokud bych to vzala čistě jako z právního hlediska, tam je pravda, že jako zákony teď vůbec v době toho koronaviru, těch usnesení vlády a všeho, prostě strašné množství, tak prostě přibývají, řeknu, každý den nový zákony, změny starých zákonů, zrušení zákonů a tak podobně. Ale o tom to vlastně není. Ono bohužel dost převládá ještě taková ta představa, že na právnické fakultě se musíme naučit všechny ty paragrafy a úzkoušek je citujeme a tak podobně. Ale o tom to není. Je to o tom naučit se tu systematiku, pochopit ty principy a ty principy v zásadě zůstávají stejný, ať je v tom paragrafu A anebo nebo.
A uvádíte, že advokace je o nějaké taktice a strategie. Jak přesně bych to měl chápat?
Všechno je o taktice a strategii. Je to prostě strašně důležitá součást naší práce, nebo aspoň já to tak vnímám. Stejně tak jako ta psychologie, jako schopnost naladit se prostě na toho druhého, ať už je to můj klient, nebo protistrana, nebo soud. Nebo pochopit jeho motivy, proč co dělá. tak to je jakoby ta psychologická stránka. Pak je tam ta právní stránka, rozumět tomu vlastně jako proč to dělá, protože v nějakém paragrafu je tohle a já teďka potřebuju z tebe vytáhnout, abys řekl tohle, aby se mi to jako hodilo přesně na ten paragraf. No a pak je tam ta třetí složka veliká, to je ta taktika, strategie a to je právě to s těmahle informacema umět naložit ve správný čas správným způsobem a využít to jako ve prospěch klienta.
Úplně na závěr otázka, Sašo, bych se chtěl zeptat, jak vlastně trávíte volný čas, když zrovna nepracujete a neřídíte firmu?
Většinou v posteli anebo v autě, ale teďka mám krásnou zkušenost, protože, jak jsem říkala, že v té koronavirové době jsme měli strašně moc práce, tak my jsme minulý týden tak nějak už zavětřili, že od tohohle týdne by se jako všechno mohlo jako hodně pořádně rozjet, což se rozjelo. Tak jsme si řekli, že si uděláme dovolenou minulý týden. Teď jsme si řekli, že si uděláme dovolenou, měli jsme si ji vzít zhruba od pondělního poledne, tak podařilo se mi skončit někdy ve čtvrtek v poledne a udělat si volno, ale místo toho volna mi manžel doma zařídil pracovní tábor, protože on se rozhodl, že nebude jako v době koronavirové zahálet a že nám srovná manuálním způsobem asi 200 metrů zahrady. No, takže mě do toho zapojil, takže já mám tady pořezanou ruku, tady mám na dvou místech spálenou, ale byl to neuvěřitelný zážitek a už se těším na příští víkend, protože mu zase půjdu pomoct.
Sašo, děkuji moc za dnešní rozhovor a přeju vám mnoho úspěchů a ještě jednou díky.
Já děkuji a nápodobně.
Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Podnikatelská mysl. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete mě také sledovat na LinkedInu a pokud se zajímáte o investice a investování, tak můžete navštívit naše webové stránky www.sušankapartneri.cz, kde se můžete dozvědět více ze světa investic. Budu se na vás opět těšit u dalších dílů. Naschledanou.